Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Srijeda je 8. decembar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Direktor firme Uniprom, u čijem je vlasništvu kombinat aluminijuma, Veselin Pejović, najavio gašenje kapa i da će bez posla ostati 500 radnika. Administrativni odbor predložit će Skupštini da izabere Nikolu Mugošu za predsjednika Državne izborne komisije. Uhapšeno 19 osoba u Bosni i Hercegovini, osumnjičenih za nelegalni promet droga iz Albanije i Crne Gore ka zemljama Evropske unije. Bjelorusija planira da od 1. januara zabrani uvoz mnogih vrsta prehrambenih proizvoda iz Evropske unije, Sjedinjenih Država i drugih zemalja, među kojima je i Crna Gora. U današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte kako da bude više žena u politici u Crnoj Gori.
Mi kao žene želimo da mijenjamo društvo oko sebe. Ne želimo da budemo samo posmatrači, već i učesnici, da kad vidimo neki zakon, neku društvenu pojavu koja nije u redu, da je mijenjamo na bolje i da učestvujemo u donošenju odluka zajedno sa muškarcima, da im ukažemo na neku našu perspektivu i potrebe žena u crnogorskom društvu.
Kako nove nabavke Srbije naoružanja iz Rusije komentarišu analitičari?
Do sad nabavke naoružanja vojne opreme su bile primarno politički motivisane. Treba da kupuje vojnu opremu iz zemalja koje su naši saveznici odbrane teritorijalnog integriteta.
Poslušajte i o tome da je Bijeljina, grad u Bosni i Hercegovini, svega 34 km udaljen od Lozničkog kraja u Srbiji, gdje kompanija Rio Tinto namjerava iskopavanje litijuma, odbila zahtjev za istraživanje mogućih zaliha te rude. Slavica Obrenović, predstavnica Bijeljinskog sela Suvo polje.
Malo mještana zna šta je litijum, a kamo li da ga ima u Suvom polju. Nemamo mi neke pretenzije da bi to dali.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor firme Uniprom, u čijem je vlasništvu kombinat aluminijuma Podgorica, Veselin Pejović, najavio je gašenje kapa i da će bez posla ostati 500 radnika. Pejović je saopštio da je Elektroprivreda Crne Gore ponudila cijenu od 127 eura po megavat satu, a prema dosadašnjem ugovoru kap je plaćao Elektroprivredi 45 eura po megavat satu. Na drugoj strani, u Elektroprivredi kažu da bi dalja primjena postojećih cijena koje važe za Uniprom dovela Elektroprivredu u gubitak od preko 60 miliona eura u 2022. godini, što bi se, kako tvrde, odrazilo na teret građana Crne Gore i visinu cijene struje koju plaćaju. Skupština Crne Gore danas bi trebalo da izabere poslanika Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića za trećeg potpredsjednika parlamenta. Taj predlog su potpisali poslanici Bošnjačke stranke i Albanske liste. Skupštinskim poslovnikom je predviđeno da se dva potpredsjednika biraju iz parlamentarne većine i po jedan iz opozicije i manjinskih partija. Administrativni odbor predložit će Skupštini da imenuje Nikolu Mugošu za predsjednika Državne izborne komisije. Odlučeno je na današnjoj sjednici odbora. Kandidaturu Muguše podržalo je 7 poslanika, a 6 ih je glasalo za izbor Nikole Medojevića. Mjesto predsjednika Državne izborne komisije upražnjeno je od 17. juna, kada je Skupština razriješila Aleksu Ivanovića. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 30 pacijenata pozitivnih na koronavirus, gdje se nalazi 84 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori, aktivna su 2023 slučaja koronavirusa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bjelorusija planira da od 1. januara 2022. godine zabrani uvoz mnogih vrsta prehrambenih proizvoda iz Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, ali i drugih zemalja, u znak odmazde zbog sankcija protiv zvaničnog Minska. Vlasti u Bjelorusiji su 7. decembra saopštile da će biti zabranjen uvoz iz Evropske unije, Sjedinjenih Država, Kanade, Velike Britanije, Norveške, Albanije, Islanda, Sjeverne Makedonije i Crne Gore, piše Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Mjere će biti na snazi 6 mjeseci, a tiču se proizvoda kao što su meso, mliječni proizvodi, voće, povrće i kuhinska so. Hrana za bebe i prehrambeni suplementi će i dalje moći nesmetano da stižu u Bjelorusiju. Bjeloruska vlada navodi da su nove zabrane moguće u slučaju da dođe do novih zapadnih sankcija. Njemački Bundestag izabrao je danas Olafa Scholza iz Socijaldemokratske partije Njemačke za novog saveznog kancelara. Tajnim glasanjem u parlamentu Scholz je dobio podršku 395 od 707 prisutnih poslanika, a za izbor mu je bilo potrebno 369 glasova. Scholz je deveti poslijeratni kancelar Savezne Republike Njemačke, a zakletvu će položiti tokom dana, prenose njemački mediji. Jedan od osumnjičenih za ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija uhapšen je utorak na aerodromu u Parizu. Dok se spremao da se ukrca na let za Rijad, javio je francuski radio RTL. Uhapšena osoba je bivši pripadnik Kraljevske garde Saudijske Arabije, za koju se vjeruje da je učestvovao u ubistvu Kašogija u saudijskom konzulatu u Istanbulu u oktobru 2018. godine. Sjedinjene Američke Države platit će cijenu za pogrešna djela, izjavio je Zhao Lijian, portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine, nakon što je Washington objavio da američki zvaničnici neće prisustvovati zimskim olimpijskim igrama u februaru u Kini zbog sumnje da ta zemlja krši ljudska prava. On je rekao da pokušaj Sjedinjenih Država da se miješaju u olimpijadu ima ideološki karakter koji je baziran na lažima i glasinama, prenio je Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Na početku emisije slušamo direktora Uniproma Veselina Pejovića, u čijem je vlasništvu kombinat aluminijuma Podgorica, koji je najavio gašenje fabrike aluminijuma i otpuštanje 500 radnika, jer je Elektroprivreda Crne Gore ponudila cijenu od 127 eura po megavatu.
Ovo je prvi put da se problemi i teškoće kojima smo opterećeni dijele sa javnošću. Uvijek smo ih nosili sami i koliko smo znali i umjeli, gledali da ih prevaziđemo da ne bi opterećivali javnost. Značaj trenutka je izašao iz okvira kompanije, a posljedice su takvih dimenzija i u širem kontekstu se reflektuju na mnoge društvene subjekte i upravo zbog toga javnost treba da bude upoznata sa detaljima. Svi ste upoznati sa ponudom Elektroprivrede za kupovinu struje u iznosu od 120 eura po megavat času plus PDV. Dobru volju da prevaziđemo ovaj haos su pokazali juče kada su ponudili još visočiju cijenu u iznosu od 127 eura po megavat času plus PDV. Sve vrijeme manipulišu informaciju da će ukoliko zadrže normalnu cijenu struje prema kapu biti u minusu 80 do 100 miliona. Mi protiv građana nikad nećemo raditi, a vjerujem da će oni, s obzirom da će gašenje kapa imati 100 miliona viška, ovaj profit podijeliti sa njima na način što će im od januara smanjiti cijenu struje za 50%. Vjerujemo da će time napraviti odličnu stvar za ekonomiju Crne Gore. A vama građanima opet ponavljam, nikad nijesmo, niti ćemo sticati profit preko vaših leđa.
slobodnaevropa.org.
Zašto nema više žena u politici i da li je politička atmosfera u Crnoj Gori ohrabrujuća za žene da se politički angažuju? Istraživanje koje je sprovela Westminsterska fondacija za demokratiju pokazalo je da 67% žena u Crnoj Gori ne vidi sebe u politici. Šta bi žene motivisalo i šta ih sprječava da se uključe u političku utakmicu, pitanje je o kojem smo razgovarali sa aktivistkinjom i profesoricom razredne nastave Dejanom Ponoš, razgovarao Predrag Tomović.
Žene u Crnoj Gori žele da se uključe u politički život i da ravnopravno sa muškarcima učestvuju u donošenju odluka koje su od značaja kako za žene, tako i za cijelo društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivistkinja i profesorica razredne nastave Dejana Ponoš.
Mi kao žene želimo da mijenjamo društvo oko sebe. Ne želimo da budemo samo posmatrači, već i učesnici, da kad vidimo neki zakon, neku društvenu pojavu koja nije u redu, da je mijenjamo na bolje i da učestvujemo u donošenju odluka zajedno sa muškarcima, da im ukažemo na neku našu perspektivu i potrebe žena u crnogorskom društvu. Znači, mi žene želimo da mijenjamo stvari. Kada vidimo problem, želimo da nađemo rješenje.
Da je realnost međutim drugačija kada su žene u politici u pitanju u aktualnom trenutku u crnogorskom društvu pokazuje istraživanje Westminsterske fondacije za demokratiju i agencije De Facto, prema kojem preko 2/3 žena ne vidi sebe u politici i ne bi sebe opisale kao politički aktivne građanke. Šta žene u Crnoj Gori sprečava da se bave politikom u većoj mjeri, pitali smo Dejanu Ponoš.
Definitivno lako nije biti žena u politici jer je ovo pretežno muško područje. Žene moraju raditi više, moraju se dokazivati više, moraju biti asertivnije i moraju biti sigurni da neki drugi ljudi neće preuzeti njihove zasluge. Ono što je naše društvo i kakvo je da žene u politici su prilično kritikovane, izložene da kažem svakakvim i kritikama i uvredama.
U okviru istraživanja Westminsterske fondacije i agencije De Facto, 65% ispitanica izjasnilo se da trenutno nijesu i da nikada nijesu bile članice političkih partija, dok se gotovo petina ispitanica izjasnila da su trenutno članice neke političke stranke. Istraživanje pokazuje da politička dešavanja donekle razumije 50% ispitanica. Pored negativne percepcije i odnosa crnogorskog društva prema učešću žena u politici, kao realne prepreke za njihovo veće angažovanje u politici, nameću se porodične obaveze djece i nedostatak vremena.
Koliko žena odluči da se bavi politikom ili bilo kojim javnim poslom, pitaće imaš li djece, imaš li supruga, ko će da brine o njima, dok to muškarce ne pitaju. Znači on muškarac može da ima 5 djece, nikoga neće pitati, a ko večeras, kada ostanu dugo na skupštinskom primjer zasjedanju, niko neće pitati, a ko sada brine o tvojoj djeci. Ženu će to naravno i pitati i ona će naravno imati prižu savjesti zbog moguće osude kompletnog društva zbog toga.
U proteklom periodu bili smo svjedoci mizoginih napada u vidu fotomontaža, mimova na društvenim mrežama, kao i otvorenih uvreda na račun žena u politici Crne Gore. A na meti su bile poslanice Draginja Stanković, ministrice Vesna Bratić i Jelena Borovinić-Bojević, kao i funkcionerka Demokratske partije socijalista Sanja Damjanović. U takvim situacijama čak i žene koje su duži period u politici propituju sebe u smislu da li zaista vrijedi baviti se više politikom ili odustati, kaže Dejana Ponoš.
Muškarci te stvari negdje shvataju isključivo kao politiku, ne doživljavaju ih subjektivno, dok žene to doživljavaju kao napad na sopstvenu ličnost, što je tačno u potpunosti jer se napada njihova ličnost i njihove vrijednosti i prosto kad uvijek ćemo sebe pitati zašto će meni ovo u životu i onda je negdje lakše se uključiti u neke druge možda u nevladine aktivnosti nevladinih organizacija ili u neke manje nego dozvoliti sebi da sebe i sopstvenu porodicu izložiš napadima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Srbija je najavila nove nabavke naoružanja iz Rusije. To je prvo najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom krajem novembra. Nedjelju dana kasnije, 3. decembra, u javnost je izašlo Rusko ministarstvo odbrane sa informacijom da će Srbija kupiti dodatne baterije raketnog sistema protiv vazdušne odbrane Pancir, kao i protivoklopne rakete Kornet. Da li je riječ o vojno opravdanoj odluci ili je ona politički motivisana, slušamo u prilogu Mile Đurđević.
2 nakon što je najavljeno da Srbija obustavlja nabavke vojnog naoružanja, zvaničnici dogovaraju nove isporuke iz Rusije. Ti dogovori dolaze u trenutku kada su sve oči uprte u zvaničnu Moskvu i tenzije na granici sa Ukrajinom, ali i nakon više upozorenja Zapada zbog vojne saradnje Srbije sa Rusijom. Nabavke u oblasti odbrane su nacionalna odluka. Ovako za Radio Slobodna Evropa u NATO komentarišu najave Srbije o novim nabavkama ruskog naoružanja.
Istovremeno važno je da svi akteri doprinose smanjenju tenzija u regionu kao i da neguju mir i stabilnost.
Navodi NATO u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Srbija je, kako su više puta isticali zvaničnici, vojno neutralna zemlja koja ne pretenduje da postaje članica NATO-a. Međutim, pored vojne saradnje sa Rusijom, Srbija sarađuje i sa Severnoatlantskom alijansom kroz članstvo u programu Partnerstvo za mir. Dragan Šormaz, poslanik iz redova vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem je čelu Aleksandar Aleksandar Vučić, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da Srbija ne treba da sarađuje sa Rusijom u sferi odbrane i bezbednosti, imajući u vidu njeno strateško opredeljenje za ulazak u Evropsku uniju.
Srbija je kandidat za ulazak u Evropsku uniju i verovatno broj jedan sa Crnom Gorom kandidat za ulazak i to skori u Evropsku uniju. Znači mi sve to moramo da obavimo i da pripremimo zemlju za to članstvo. Zato nam nije potrebna partnerska saradnja sa Rusijom.
Šormaz navodi da je nabavka naoružanja i vojne opreme iz Rusije i Kine po vrednosti višestruko manje u odnosu na nabavke iz zemalja članica NATO-a. Aleksandar Radić, urednik Balkanske bezbednosne mreže za Radio Slobodna Evropa, kaže da je nabavka dodatnih baterija Pancira S1 sa vojne strane prirodna i očekivana. Međutim, ističe da je pri nabavci naoružanja nemoguće izbeći politički kontekst.
Očigledno je da postoji politička procjena da je moguće nastaviti nabavke sa zapada i istovremeno obnoviti poslove sa Rusijom. Naravno, sumnjam da kod nas postoji takva atmosfera da je vojska prioritet svih prioriteta, da je zaista vojska i njena potreba jedini motiv, jer prije svega do sad nabavke naoružanja vojne opreme su bile primarno politički motivisane.
Za Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara iz Beograda, obnova nabavke naoružanja iz Rusije je logična, jer kako kaže, Srbija dominantno ima rusko oružje, odnosno nekadašnje sovjetsko, ali ukazuje i na geopolitički motiv.
Srbija kupuje, po mom mišljenju, treba da kupuje vojnu opremu iz zemalja koje su naši saveznici odbrane teritorijalnog integriteta, iz država koje nisu priznale Kosovo i podržavaju nas po pitanju odbrane Kosova.
Upravo zbog saradnje sa Rusijom, Srbija je na meti kritika sa Zapada zbog toga što kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji još uvek nije uskladila svoju spoljnu politiku sa evropskom. Srbija odbija da se pridruži sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grad Bijeljina u Bosni i Hercegovini prije 10 dana odbio je zahtjev za istraživanje mogućih zaliha litijuma na tom području koji je podnijela lokalna firma. Drumska udaljenost Bijeljine je samo 34 km od Loznice u Srbiji, u čijem kraju britansko-australijski Rio Tinto namjerava iskopavanje te rude. Goran Katić javlja da su ranije istraživanja pokazala da ima litijuma u Bosni i Hercegovini.
Kompanija Rodon iz Bijeljine je u novembru od lokalne gradske uprave tražila dozvolu za istraživanje litijuma u ovom gradu na sjeveroistoku BiH i to u selu Suvopolje. Slavica Obrenović, predsjednik mjesne zajednice Suvopolje, kaže za Radio Slobodna Evropa da u njihovo selo, gdje se većina stanovništva bavi poljoprivredom, niko nije dolazio niti se raspitivao.
Malo mještana zna šta je litijum uopšte, a kamo li da ga ima u Suvom polju. Tako da nemamo mi nekih informacija vezano za to do sad, a niti neke pretenzije da bi to dali na iskop nekome, mislim, ako bi nas neko pitao. Opet bi to bio dogovor s gradskom upravom i sa, naravno, vladom Republike Srpske.
Gradska uprava Bijeljine je 25. novembra odbila zahtjev kompanije Rodon koja je tražila saglasnost za detaljna geološka istraživanja litijuma i bora na području grada, a iz ove firme kratko kažu da su zahtjev za istraživanje poslali i Ministarstvu energetike i rudarstva Republike Srpske, od kojeg čekaju odgovor. Prema katastaru odobrenih detaljnih geoloških istraživanja, objavljenom na sajtu tog ministarstva, postoje lokacije na kojima je odobreno traženje litijuma, ali se ne navodi koja su preduzeća dobila dozvolu. Daleko najviše lokacija sa ovim metalom se nalazi u okolini Zvornika, na obali rijeke Drine na krajnjem istoku BiH, manje od 30 km daleko od mjesta planiranog rudnika u Srbiji. Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović za Radio Slobodna Evropa kaže da posljednjih godina nije bilo značajnijih aktivnosti na ovom planu.
Nijedna sredina nije srećna kad se otvara rudnik na njenom terenu i prostoru, ali bez kopanja ruda nema ni napretka. Tako da svi bi voljeli da postoje rudnici i da država lijepo živi, ali nek je to tamo u nečijem drugom dvorištu, neka mene ovdje.
U Komisiji za koncesije BiH je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa da prema njima nije bilo nikakvih zahtjeva za eksploataciju ovog metala i da su za sve navode o mogućim nalazištima čuli iz medija. Firma Rudnik litijuma je osnovana krajem 2020. godine u Laktašima kod Banja Luke sa ciljem da istražuje litijum. Njen vlasnik, slovenački biznismen Andrej Rautner, početkom godine je navodio da će oni pokušati da dobiju koncesije od nadležnih institucija. Litijuma u BiH uglavnom ima na sjeveru i centru zemlje, kao i u predjelima od Sarajeva ka istoku, u okolini Rogatice, Srebrenice i Čajnice. Panića, kaže Kemal Gutić, dekan Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta u Tuzli. Gutić dodaje da treba vidjeti postoji li ekonomska opravdanost za eksploataciju ovog metala.
Kad je u pitanju Bosne i Hercegovine, postoji interes, ali nisu metodološki sa aspekta naučne i stručne strane krenuli da istražuju taj fenomen, već jednostavno neki stakeholderi ili samostalni istraživači koji dolaze kao izvidnici iz nekih država raspituju.
Prema podacima Američkog geološkog zavoda iz januara 2021. godine, oko 71% iskopanog litijuma završi u baterijama za mobilne telefone i prenosne računare, a taj procenat je u velikom porastu prethodnih godina. Najveće svjetske zalihe litijuma su u Boliviji, 21 milion tona. Srbija, prema procenama Američkog zavoda, leži na 1,2 miliona tona ovog metala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da savjetuje da se krvna plazma ljudi koji su se oporavili od koronavirusa ne koristi za liječenje oboljelih od COVID-a. Dostupni podaci pokazuju da to ne poboljšava šanse za preživljavanje, niti smanjuje potrebu za tretman respiratorom, navela je Svjetska zdravstvena organizacija. Omikron, nova varijanta koronavirusa, brzo se širi svijetom, prenosi Dušan Komarčević.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je 3. decembra da je nova varijanta koronavirusa, Omikron, do sada identifikovana u 38 zemalja, ali da još nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj povezan sa njim. Jeremy Camille, profesor mikrobiologije i imunologije na Državnom univerzitetu Luizijane, rekao je za Reuters da, iako se činilo da se ta varijanta širi kao požar, nema potrebe za panikom. On je također kritikovao države zbog uvođenja zabrane putovanja putnicima iz južnih afričkih država, rekavši da bi to moglo odvratiti te zemlje od objavljivanja ključnih naučnih podataka u budućnosti.
Is that really the way that you're going to get data quickly next time if...
Da li je to zaista način na koji ćete sljedeći put brzo dobiti podatke ako zemlja poput Haitija ili Dominikanske republike ili Kostarike pronađe novu varijantu? Moglo bi da dođe do političkih pritisaka da se ti podaci ne objave, jer bi bili zabrinuti zbog negativnih efekata na turizam ili njihovu ekonomiju. Moramo da razmišljamo o podsticajima i biramo one prave.
We need to be thinking about incentives and putting the right ones in place.
Zdravstveni stručnjaci su saglasni da vakcinacija ostaje ključna odbrana od novih i postojećih varijanti i da je dostavljanje vakcina u siromašnije delove sveta od vitalnog značaja za okončanje pandemije. Kenija je država koja pojačava promovisanje vakcinacije putem društvenih mreža, televizije i radija. Ipak, kao i u drugim državama sveta, suočava se sa problemom kako ubediti ljude da se vakcinišu. Julius Tužoto čuva stoku na sušnim ravnicama u južnoj Keniji.
Želeo bih da primim vakcinu, ali nema javnih informacija o tome zašto bi trebalo da se vakcinišemo. Niko nije došao ovde. Čujemo samo da su se ljudi vakcinisali, a ne znamo zašto. Samo čujemo da postoji bolest.
Dr. Willis Akvel, šef kenijske radne grupe za vakcinaciju protiv bolesti COVID-19, kaže da je početni cilj vakcinacija 10 miliona od ukupno 53 miliona stanovnika u Keniji.
We need to have administered 10 million vaccinations by Christmas of this year.
Moramo da damo 10 miliona vakcina do Božića ove godine, a cilj sadašnje kampanje je da osiguramo da zaista dostignemo tih 10 miliona. Sa zadovoljstvom mogu da izvestim da smo juče imali 7,1 milion vakcinacija. Kampanja zapravo daje plodove.
The campaign is actually bearing fruit.
Samo oko 7% od 1,2 milijarde ljudi u Africi je vakcinisano prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije koje upozorava da će neravnopravnost u vakcinaciji produžiti pandemiju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Novi izveštaj pokazuje da startup kompanija u evropskom tehnološkom sektoru sve više privlači investitore s rekordnim nivom ulaganja ove godine, kao i do sad najvećim brojem tehnoloških preduzeća vrednih najmanje milijardu dolara, čime Evropa pretekla Kinu, pišu svetski mediji. Evropski tehnološki sektor će ove godine prvi put imati više od 100 milijardi dolara investicija na godišnjem nivou, ukazuje Bloomberg na izveštaj londonske kompanije rizičnog kapitala Atomico. Evropski startupovi su prema izveštaju Atomico ove godine privukli rekordnu 121 milijardu dolara, što je otprilike tri puta više od 41 milijarde dolara kapitala prikupljenog 2020. Ukupan broj tehnoloških kompanija u Evropi u vrednosti od više od milijardu dolara, takozvanih jednorog kompanija, sada premašuje 320. Pošto su stalno zaostajale za američkim, evropske tehnološke kompanije sve više privlače investitore usled niže procenjene vrednosti i startupova koji rade u oblastima kao što su finansije i e-trgovina. Evropa je pretekla Kinu u stvaranju tehnoloških startupova vrednih milijardu dolara, ističe Wall Street Journal, navodeći da izveštaj Atomica ukazuje na jačanje statusa Evrope u tehnološkom sektoru i posledice mera Pekinga da se privatni sektor stavi pod veću kontrolu države. Ove godine Kina je dobila dodatnih 26 tehnoloških kompanija vrednosti preko milijarde dolara, čime je njihov ukupan broj porastao na 300. S druge strane, Evropa, što u izveštaju obuhvata Evropsku uniju, Veliku Britaniju, Norvešku i Švajcarsku, sa 98 novih jednoroga ove godine ima ukupno 321 kompaniju. Investitore, posebno iz Sjedinjenih Američkih Država, u Evropi privlače tehnološki startupovi koje pokreće sve veći broj preduzetnika, od kojih su mnogi već radili u drugim tehnološkim kompanijama, ukazuje Wall Street Journal. Poslednjih godina evropske vlade i Evropska unija pokušale su da podstiču pokretanje poslova i prihvatanje određenog rizika, posebno pošto su mreže socijalne zaštite napregnute pod ekonomskim pritiskom i demografskim promenama. Jaki naučni i inženjerski programi na evropskim univerzitetima već dugo hrane industrijska preduzeća, ali sve više diplomaca odlazi u tehnološku industriju, ukazuje Američki list, dodajući i da su transatlantske veze u tehnološkom sektoru produbljene kako su Kina i drugi delovi sveta postali manje gostoljubivi. Američke tehnološke kompanije poput Amazona, Alfabeta i Mete osnovale su istraživačke centre ili partnerstva sa univerzitetima kako bi došli do evropskih talenata. Podatak da su startupovi u Evropi prvi put privukli više od 100 milijardi dolara u jednoj godini ističe naglo interesovanje investitora za brzo rastuću evropsku tehnološku industriju, ocenjuje američka televizija CNBC. Ipak nije sve ružičasto u evropskom tehnološkom sektoru i diverzitet ostaje ključno pitanje, ukazuje CNBC. Samo 1,3% sredstava od fondova rizičnog kapitala otišle u kompanije koje su osnovali pripadnici etničkih manjina, pokazuje anketa u kojoj je učestvovalo više od 5000 profesionalaca iz evropskog tehnološkog sektora.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Direktor firme Uniprom, u čijem je vlasništvu kombinat aluminijuma, Veselin Pejović, najavio gašenje kapa i da će bez posla ostati 500 radnika. Administrativni odbor predložit će Skupštini da izabere Nikolu Mugošu za predsjednika Državne izborne komisije. Uhapšeno 19 osoba u Bosni i Hercegovini, osumnjičenih za nelegalni promet droga iz Albanije i Crne Gore ka zemljama Evropske unije. Bjelorusija planira da od 1. januara zabrani uvoz mnogih vrsta prehrambenih proizvoda iz Evropske unije, Sjedinjenih Država i drugih zemalja, među kojima je i Crna Gora. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.